Rêveberiya Xweser ya Bakur û Rojhilata Sûriyê bi daxuyaniya keşbîra giştî ra serdana Wezîrê Navxwe yê Tirkiyê ji bo Efrînê şermezar kir. Wezîrê Navxwe yê Tirkiyê Süleyman Soylu roja cejna qurbanê çû bû bajarên Efrînê û Ezazê ku dibin kontrola artêşa Tirk û çekdarên bi ser wê vane. Hevserokê Meclîsa Cibcîkar ya Herêma Efrînê Bekir Alo Efserdan û weke dewamkirina dagîrkeriyê bi nav kir û armancên wê wiha şîrove kirin.
Berdewamkirina guhertinê demografiye û koçberkirina xelkê mey Kurd ya resen xelkê Efrînê neçar bibine koçber bike. Bu gaz be yani her tiştekî di hinder Efrînê da nasnamak Tirkî bide. Kelekî wî digaze rehetî ki bide ev xelkî herêma din hatî koçber bûye û hîrola Efrînê bi cib bûyî enû hev herêma Efrînê ewleye herêma Efrînê girêdayî siyaseta Tirkî ya hindiriye. و راحتی که بده اونا این اونا بده بردوام بکن.
Ji aliyê xwe ve serkirdeyê de Partiya Sûriya Paşarojê da Mihemed Reşîd yar kir ku serdana Wezîrê Tirk ji bo Efrînê tê wateya berdewamiya siyaseta destwerdana da axa Sûriyê de bi mebesta veqetandina herêmên dagîrkirî û tevlîkirina wan di nexşeya Tirkiyê de. Reşîd bi berdewamî helwesta xwe wiha destnîşan kir.
Ev jî tecavüz ki balkêşe der heqê erdingariya Sûriyê û serbixabûna dewleta Sûriyê hev jî tê wateya ku destwerdan û perçekirin dibin sîwana dewleta Tirkiye de tê çêkirin û ji hevqetandina erdingariya Sûriyê ji xwe ra dixwaze rewa bike. Di eynî demê dewleta Sûriyê ku heya niha bêdengiya xwe nîşan dide ji ber vê tecawûzkirina hatiye çêkirin ji serdana Wezîrê Hindurîn ya dewleta Tirkiye re.
Her di vê çarçoveyê da rojnamevan Edris Henan dibîne ku her tevger û lebateke Tirkiyê ji bo pêkanîna xewnên wê yên Osmanlî ne. Ku ev serdana Wezîrê Tirk ji bo Efrînê bi vê mebestê ye û ji siyasetên wê yên şer li welatên Lîbya, Irak, Azerbaycan û Qubrisê ne cuda ye. Henan ev nirîna xwe wiha şîrove kir.
Tirkiye siyasetê li gorî çalakiyên xwe dide meşandin. Yek ji welatên dagirkere bi siyasetên xwe yên kuştin, qirkirin, destdirêjiya li ser zindî û miriyan bi kiryarên cînosîd û mişextekirinê re tu pîvanên navdewletî û ne jî yên exlaqî naske aliyê qanûnî ve esasen serdana Sûriyê ji Efrînê re bin pêkirina hemû hevpeyman û rêresmên qanûna navdewletî ne. Her wan rastiya çalakiyên Tirkiye yên dersînorî û naveroka siyaseta Tirkkirinê dide xuyakirin.
Hêjayî gotinê ye ku Wezîrê Tirk di çûyîna xwe ya Efrînê da daxuyaniyên balkêş dabûn. Wî îdia kiribû ku welatê wî tu cih neroxandine. Her wiha tu zilm û mîtîngerî di derheqê ûl û baweriyan de nekiriye. Ev yek di demekê de ye ku çendîn raportên hiqûqî yên saziyên navnetewî destnîşan kirine ku sûcên şer û yên li dijî mirovahiyê li Efrînê diqewimin û bin pêkirin berdewamin. Newroz Reşo, Dengê Amerîka.